Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti
Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Mladen Marilović, a ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li Beograd okončava praksu različitih aršina prema Srbima sa juga i severa Kosova. Pojedini gradovi i kantoni u Bosni i Hercegovini izdaju privremene matične brojeve, jer zbog političkih prepucavanja nije donet odgovarajući zakon, pa deca rođena posle 12. februara formalno pravno ne postoje. O primamljivosti reality programa u Crnoj Gori i regionu, koji osim o ukusu govori i o životima onih koji njima učestvuju, ali i onih koji ih gledaju. Zašto svetske muzičke zvezde prilikom nastupa u regionu zaobilaze Sarajevo? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danska kao pretposljednja članica Unije ratificirala pristupni sporazum Hrvatske i Evropske unije. U Sarajevu obilježena 21. godišnjica od opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Poglavar Srpske pravoslavne crkve pozvao vjernike da ostanu dušom i srcem uz narod na Kosovu. Zdravstveno stanje 30 radnika nikšičkih rudnika boksita, koji su 6 noći zatvoreni u jami Biočki stan, sve je lošije. U sudaru dva putnička vlaka u Beogradu povrijeđena 22 putnika. Evropska centralna banka je snizila kamatnu stopu na 0,5%. Izraelski građani će o mirovnom sporazumu s Palestincima odlučivati na referendumu, izjavio premijer Benjamin Netanyahu. Američki državljanin Kenneth Bee osuđen u Sjevernoj Koreji na 15 godina teškog rada. U Kini 25. žrtva ptičje gripe virusa H7N9.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre, hoće li vlast Srbije napokon prestati da kosovske Srbe deli na one severno od Ibra i one južno od ove reke? Ovi drugi, iako skoro duplo brojniji od etničke braće na severu, samo zato što su pristali da učestvuju u pravno-političkom okviru Kosova od strane svih dosadašnjih vlada u Beogradu, bili su u najboljem slučaju ignorisani, a u najgorem percipirani, a neretko i etiketirani kao nepodobni, čak i kao izdajnici i tačijevi Srbi. Odgovor na ovo pitanje potraži Branka Trivić.
Dan nakon parafiranja briselskog sporazuma na nekom opskurnom sajtu koji se pompezno nazvao Fond strateške kulture, braću sa juga je kao tačijeve Srbe nazvao Marko Jakšić, severnokosovski Srbin i poslanik Demokratske stranke Srbije, ali nisu ih mnogo drugačije doživljavale ni sve do sadašnje elite vlasti u Beogradu. Nedavno je međutim liderima sa severa Kosova i iz vrha vlasti poručeno da nisu jedini Srbi na Kosovu, jer postoje i oni južno od reke Ibar. Da li u ovome neku naznaku promene odnosa prema Srbima u opštinama južno od Ibra vidi Bojan Stojanović, predsjednik decentralizovane opštine Gračanica?
Vidjet ćemo, ima indicija određenih, ali se još uvijek ništa konkretno nije desilo. Znači, ja još uvijek nisam dobio ni jedan zvaničan poziv iz Beograda da neko kaže: dobro, vi koji ste prepoznali tu priču pre nas, ajde da vidimo šta vi imate da kažete. Znate, kod nas se patriotizam kupuje po potrebi, kada vam treba, i patriotizam se kupuje na kašičicu, znači dozirano onoliko koliko vi mislite da iscrpite tog rezervara i za ono što vama u tom momentu znači. Opstanak naroda i sačuvanje identiteta na prostoru Kosova, evo sad da pričam, pošto sam ja Srbin južno od Ibra, gde nam je skoro sve što mi imamo kao identitet, nema alternativu. I mi smo to prepoznali, pre 7 godina krenuli da se borimo upravo za to. Nije nam bilo lako i neće biti lako ni nama sada, zajedno sa vladom Srbije ili bez vlade Srbije, sve jedno. Imamo još puno izazova. Ako budemo nastavili da se delimo, nećemo napraviti apsolutno nikakav rezultat.
Realnost odnosa unutar srpske zajednice na Kosovu veoma je teška. Ona je komplikovana čak i u okviru te zajednice južno od reke Ibar. Tamo se može govoriti o dvema vrstama politički aktivnih Srba. Jedni pripadaju strankama čije je sedište u Beogradu i oni učestvuju u već umirućim institucijama Srbije. Beograd ni sa njima nije dovoljno radio, očekujući da će biti zadovoljni idejom zajednice srpskih opština. Oni su međutim, kad su shvatili da će ta zajednica ostati u okviru kosovskih zakona, ispoljili veliko nezadovoljstvo jer su ostavši u institucijama Srbije, lojalni Beogradu, sada doživjeli da su izigrani, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i dodaje da su političke opcije Srba, koje su se još 2005. godine opredelile za učešće u kosovskim institucijama, u međuvremenu znatno ojačale. Upitan da li je aktuelna vlast to shvatila, pa otuda i odustala od podele na Srbe severno od Ibra i Srbe južno od Ibra, Janjić kaže:
mislim da je ona više naterana realnošću i promenama unutar srpskog političkog života na Kosovu da se otvori prema njima nego što dan danas ima jasan plan šta bi radila. Ja ću vam reći jedan primjer, da i dalje inicijative za susret dolaze od strane Srba sa Kosova, ne iz Beograda. Beograd do duše kad je zvao na konsultacije, on je zvao sve Srbe koji učestvuju u institucijama Republike Srbije, dakle ne samo sa severa nego i s juga, ali nikada nije zvao Srbe koji su u kosovskim institucijama. Sada će jednostavno to morati da uradi jer je realnost promenjena, a Srpska demokratska stranka i Srpska liberalna stranka su se nametnuli kao nezaobilazni zapravo činioci te komunikacije i kao most između Srba s Kosova koji nisu učestvovali u institucijama i Beograda sa kosovskom vlašću.
Sada predstoji period da vidimo da li ćemo mi kosovski Srbi da se ujedinimo i ko to stvarno i funkcionalno radi za interese srpskog naroda na Kosovu, kaže Bojan Stojanović.
Patriotizam retorički ne znači ništa, to je podstapalica za nedostatak argumentacije. Ako ne proizilazi iz glagola raditi, za svoj narod neće značiti ništa. Mi smo tu, nemamo drugo opredeljenje, Srbi smo, kosovski Srbi koji želimo da budemo uz Beograd, tu ništa nije sporno, ali moraju da shvate i da nas razumiju da mi moramo da budemo i na toj liniji, da ne smo da zatvorimo vrata ni Prištini. Ukoliko želimo da napravimo boljitak za srpski narod, ali da napravimo neku perspektivnost kako bi krenula deca da se rađaju i da imamo ta dva procesa neophodna za nacionalne strategije, to je kolevka i grob.
Nagoveštavao se tokom briselskih pregovora i susret političkog vrha iz Beograda sa liderima Srba u južnim enklavama. Do takvog zvaničnog susreta još nije došlo, ali čini se da Beograd više neće moći da stavlja u zagrade srpsku zajednicu južno od Ibra, koja sa 80.000 građana predstavlja 2/3 Srba na Kosovu. Tim pre što se pokazalo da je aktuelna vlast Srbije, za razliku od svih prethodnih, shvatila ono što je dobar deo političkih lidera Srba južno od Ibra razumeo još pre 8 godina. Da je normalizacija odnosa sa Kosovom nužna ne samo zbog nekakvih formalnih koraka i stepenika Srbije na putu ka Evropskoj uniji, nego zarad samog opstanka kako Srba na Kosovu, tako i čitave Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Korak dalje.
U nastavku emisije o problemima izazvanim neusvajanjem zakona o matičnom broju Bosne i Hercegovine zbog političkih prepucavanja, pa deca rođena nakon 12. februara ove godine formalno pravno ne postoje. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Svakodnevno se u dva sarajevska porodilišta rodi od 5 do 15 beba. Od 12. februara, od kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, postupajući u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH, obustavilo proceduru određivanja matičnog broja, tek rođene bebe nemaju ni zdravstvene knjižice, ani pasoše. Da bi to prevazišli, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo počeo je određivati privremene matične brojeve za novorođenčad. Direktor ovog zavoda, Faris Gavran Kapetanović, objašnjava.
Sva djeca rođena nakon 13. drugog tekuće godine imaju potpunu zaštitu i sva prava koja im pripadaju kroz naš zavod vezano za zdravstvenu zaštitu, vakcinaciju itd. Ono što nije moguće uraditi, nažalost to ne pripada nama i nismo mogućnost taj dio i problem solvirati, je to da ne daje bože opasnosti koju mi nismo u mogućnosti riješiti na nivou kantona Sarajevo. Takvo dijete, nažalost, ne može dobiti putovnicu ili pasoš i ne može biti izvješteno vani.
Majka 2,5-mjesečne bebe Nela Đenisijević nije zadovoljna ovakvim rješenjem.
Ja sada govorim na sreću, pa možemo dobiti vakcinaciju, možemo dobiti pregled kod pedijatra, ali van naše zemlje ne možemo to napraviti, ne možemo otići nikuda i nigdje, možemo samo biti sretni što sa privremenim matičnim brojem možemo eto biti primljeni u domu zdravlja. To je najdalje što naša djeca trenutno mogu dobaciti po pitanju ostvarenja svojih osnovnih ljudskih prava.
Slično je uradila i vlada distrikta Brčko. Odlučeno je da će se u distriktu primjenjivati sporni član 5 državnog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Tako se vlada distrikta odlučila da bude na strani građana, kaže šefica odjeljenja za javni registar Cvjeta Tanasić.
Što se tiče toga, nisam baš siguran da li kršimo sam zakon, ali svakako kršimo odluku Ustavnog suda, što nije ništa čim se mi niti dičimo, niti hvalimo. Ali s druge strane, isto tako kršimo i osnovna ljudska prava i ugrožavamo živote građana, što također nije niti ustavno, niti pravno. Mi smo se u ovoj varijanti, da tako kažemo, odlučili za manje zlo.
Početkom aprila predstavnički dom državnog parlamenta raspravljao je zakon o matičnom broju, ali zakon nije usvojen. Za poslanike iz Republike Srpske ovdje se ta priča i završava, poručila je tada poslanica SNSD-a Dušanka Majkić.
I nemojte da radite upravo ono što štiteći Bosnu i Hercegovinu činite na njenom razaranju. Dakle, ako ne možemo da se dogovorimo, nemojte misliti da će naši građani ispaštati zbog toga. Republika Srpska će dobiti svoj zakon i naši novorođenča će dobiti jedinstven matični broj, ma šta vi mislili o tome.
U međuvremenu vlada Republike Srpske donijela je uredbu o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana. Vlada ovog entiteta utvrdila je i tekst izmjena spornog člana 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju, kojim se utvrđuje nova registraciona područja za prostor Bosne i Hercegovine. Sve to proslijeđeno je Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH. SDP-ov poslanik Saša Magazinović kaže da se ovim odlukama vlade Republike Srpske pokazuje da je Parlamentarna skupština BiH jedino mjesto gdje se može naći rješenje.
Sam čin vlade Republike Srpske vam govori da ovo nije gotova priča i da u narednom periodu očekujemo da će pred poslanicima biti jedan novi zakon, da zaustavimo situaciju u kojoj su djeca tek rođena i ona koja se trebaju tek roditi, taoci političkih projekata, svi projekti koji idu u tom pravcu, dakle da zaustavimo to, zašto da ne mogu dobiti podršku.
Podsjećanja radi, dva puta su poslanici pokušavali usvojiti izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju, kojim se predlažu promjene naziva opština u Republici Srpskoj koji imaju dva imena, kao na primjer Bosanski Brod i Brod, ili Bosanski Novi i Novi, ali bezuspješno. Zbog toga ispaštaju građani Bosne i Hercegovine. Roditelji stoga poručuju da nisu zadovoljni privremenim rješenjima. Nelađeni Sijević im zato poručuje.
Takva vrsta rješenja kakva je ponuđena ovih dana sa tim nekakvim privremenim matičnim brojevima, time ništa ne rješava osim što se zamazuju oči, osim što se dovodimo u još goru poziciju onih koji su primorani da prihvataju takvu vrstu rješenja koje zapravo nije nikakvo rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U 18:12 slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, Hrvatska se približava Europskoj uniji.
Upravo tako, Dragane. Danska je u četvrtak ratificirala hrvatski pristupni ugovor s Europskom unijom kao pretposljednja 26. zemlja članica Unije. Hrvatski pristupni ugovor treba ratificirati još samo Njemačka, očekuje se da će njemački Bundestag to učiniti 16. maja. Hrvatska 1. jula postaje 28. članica Europske unije. Prva potpredsjednica hrvatske vlade Vesna Pusić izjavila je da je Europska komisija Pelješki most ocijenila kao najbolju varijantu povezivanja juga Hrvatske i ostatka zemlje. Ona je kazala da je po ocjeni Europske komisije to bolja alternativa od koridora kroz Bosnu i Hercegovinu. No evo i mišljenja ministra prometa Siniše Hajdara Dončića.
Ne mogu komentirati stvari koje su još u fazi pripreme. Dakle, postoji nešto što se zove i ono fair odnos sa partnerima s kojima to radimo. Naravno da je za njih u ovoj fazi most najbolje rješenje, kao i za nas. No međutim, pustimo vrijeme do 7. mjeseca.
Povjerenik za transport Europske unije Sim Kalas, koji je danas u Zagrebu, izjave Vesne Pusić nije želio komentirati. Pomoćnik ministra za komunikaciju i transport BiH Izet Bajrambašić rekao je da će Bosna i Hercegovina biti protiv Pelješkog mosta ako Hrvatska jednostrano krene u ovaj projekt. 2. maja 1992. počela je opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine koja je trajala 1460 dana. Na ovaj dan obilježava se Dan kantona Sarajevo, a tim povodom članovi predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Željko Komšić položili su cvijeće na nekoliko lokacija u Sarajevu.
Na današnji dan prije 21 godinu na Skenderiji, 150 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, dogodila se prva bitka za odbranu Sarajeva. Tog dana su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva BiH. Istog dana zarobljen je i tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Njega je na sarajevskom aerodromu zarobila JNA, a potom je odvezen u Lukavicu, odakle se javio u program TV Sarajevo. Današnji član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže kako je ovom bitkom sačuvana Bosna i Hercegovina.
Da je tada pala zgrada predsjedništva i da je tada zadržan predsjednik predsjedništva u zarobljeništvu, vjerovatno bi istorija krenula drugim tokom.
Prvi put nakon Drugog svjetskog rata, poslije 47 godina, tog 2. maja 1992. godine u Sarajevu je označena zračna opasnost. Od tog dana Sarajevo je bilo pod opsadom, bez hrane, struje i vode. I tako 1460 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na groblju u Zadru pri kraju je ekshumacija posmrtnih ostataka najmanje 44 nepoznate osobe sahranjene poslije vojno-policijske akcije Oluja 95. godine. Predsjednici Komisija za nestale Srbije i Hrvatske Veljko Odalović i Ivan Grujić obišli su danas to groblje. Grujić je izjavio da među žrtvama ima pripadnika oružanih snaga, ali i civila. Zdravstveno stanje 30 radnika Nikšićkih rudnika boksita, koji su 6 noći zatvorene u jami Biočki stan, sve je lošije. Niko od nadležnih još nije posjetio rudare koji traže isplatu za ostalih plaća i pokretanje proizvodnje. Predsjednik samostalnog sindikata Borisav Bojanović u izjavi za radio Antena M.
Sinoća noć je bila za stravu i zauzla lice radnika Gardašević i Jokić. Primljeni su na odelenje i ja smatram da je ovo jedno varedno stanje gdje su pitanje života radnika. Prema tome, za takve stvari ne bi trebao praznik da je neka prepreka da se održi neki sastanak, da se daju neki predlozi da kako bi se radnici izveli iz te jame. Oni se mogu izraditi samo ako se počnu pregovori, ako se naši zahtjevi budu ispunjeni.
Dva putnička vlaka sudarili su se oko 13:13 u tunelu Tošin Bunar u Beogradu. Povrijeđena su 22 putnika, među kojima i jedno dijete. Povrede su uglavnom lakše. Sudar se dogodio zbog kvara na vlaku koji je išao ka Šidu, a na njega je naletjela putnička kompozicija koja prometuje na liniji Beograd-Novi Sad. Bivši golman nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba Ivan Turina preminuo je u snu u noći sa srijede na četvrtak u Stockholmu u 33. godini. Zatajilo mu je srce, a u švedskom klubu kažu da im je bilo poznato da Turina ima srčanih problema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska lojalna predsjedniku Bašaru al-Asadu u ofenzivi je i protjeruje pobunjenike iz Homsa. Sjevernokorejski vrhovni sud osudio je 44-godišnjeg američkog državljanina Keneta Bijana 15 godina teškog rada zbog navodnog zločina protiv te države. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da bilo kakav mirovni sporazum koji bude dogovoren s Palestincima treba ići na referendum. Broj umrlih od ptičje gripe H7N9 popeo se na 25, izvijestili su kineski državni mediji. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da je to jedan od najsmrtonosnijih virusa gripe ikada viđenih. I to bi bio pregled vijesti opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
O reality programima nakon duže pauze, publika u Crnoj Gori kao i regionu pretrpana je takozvani reality emisijama u kojima je u prilici da posmatra svakodnevicu ljudi izolovanih od spoljnog svijeta. Koliko se iza svega krije velika zabava, koliko velika manipulacije i zašto je pribjegavamo čak i kada smo toga svjesni? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Farma 4. house, working, working house, house, working, working house. Da počnem.
Iz dana u dan, gotovo iz sata u sat, gledaoci su zasuti špicama nove sezone reality emisija Veliki brat i Farma. Zbog rastuće gledanosti i takve vrste programa, sociolozi govore o svojevrsnom sindromu ekremizacije, nazvanom po jednom od aktera serijala. U jednoj vrsti socijalnog eksperimenta, u izolovanom prostoru prepušteni sami sebi i vještoj ruci velikog brata, odnosno producenta, ogoljavaju se karakteri i naravi, a na površinu izbijaju spletke, intrige, podmetanja, niske strasti i prizemna uzbuđenja.
Ne deri se.
Ne, čuš što ti kažem?
Ja ti ovdje nisam ni ovi ni oni.
Ne deri
rekla
se.
Rekla sam ti da ne kinjaš i ne ideš u
ne deri se. Ne deri se.
Ja sam ti to rekla.
Ne deri se.
Ajmoš.
Naš motiv da sve to gledamo i slušamo, psihološkinja Maruška Drašković objašnjava željom da zavirimo u tuđe živote i nasladimo se senzacijama, ali i bježanjem od surove stvarnosti i nalaženja neke vrste sedativa. No, kao i svaka medalja, i ova ima dvije strane.
Znači, s jedne strane, i suštinski ja mislim da takve emisije su i napravljene da bi se ljude bavili tuđim životima, da bi izbjegli svoje saznanje o sebi. A druga strana medalje može da bude upravo to, da sebe preslišavamo kako bismo, da nam bude edukativno, na izvjestan način, da sebe preslišavamo kako bismo u toj situaciji reagovali. Da li je okej da se ljudi ponašaju tako, tako i tako. I u krajnjem, negdje se pokazuje priroda čovjeka, ogoljeva se čovjek svojim bićem, svojom suštinom, onom destruktivnom stranom, a i pozitivnom stranom.
U isto vrijeme, sociolog Srđan Vukadinović u reality programima samo vidi destruktivnu snagu po mentalno zdravlje društva i promovisanje pogrešnih vrijednosti.
Posle sapunica i telenovela kao proizvoda konzumerističkog društva, reality programi su jedan logičan nastavak nečega što je proizvod tog velikog potrošačkog mentaliteta. Nemoralno je i neprihvatljivo je da televizijske kuće guraju u program ovakve sadržaje i to po nekoliko i nekoliko sati. Oni koji to emituju, zanemaruju sistem vrijednosti koji je potpuno urušen kada su ti emiteri u pitanju, a sve to se radi u cilju postizanja bolje gledanosti i ostvarivanja lakog profita. Tako da zapravo reality programi predstavljaju jednu pohlepu koja u toj trci jurišu za novcem nema nikakvih obzira.
Televizijski kritičar i publicista Marinko Vorgić upotrebljava termin ošašaljivanje naroda kada govori o uticaju Farme i Velikog brata na televizijski audio. To odgovara političkim oligarhijama kao zamjena za ranije dozvoljene metode represije i uzurpacije. Poslije dužeg tretmana primitivizmom, praznovjerjem i glupošću, kreirate idealnog glasača koji nema potrebe za ičim pametnim, racionalnim i progresivnim.
Prvo ćemo sve banalizovati, urnisati, učiniti ga totalno besmislenim i degutantnim, a onda će se pojaviti neko pa će reći sad je bilo dosta, ovo neko mora da sredi. I tu dolazimo do najopasnijeg momenta, mislim to su ti momenti kada neko dolazi da sredi, mislim, nered koji je vjerojatno pre toga napravio. Čak i ako nije to proces koji je, eto da kažemo, kontrolisan, dirigovan, osmišljen od, ne znam, nekih centara moći, onda je također problematičan proces zato što pokazuje da je čovječanstvo definitivno potpuno negdje atrofiralo na pitanju mnogo čega i da se život definitivno predstavlja u jednu vrstu banalizacije. Generalno, ne samo da nemamo više velikih priča, nemamo više, znači, ni nečega što ima ni svoj neki moralni, estetski, bilo kakav background, jednostavno sve postaje dopustivo, sve postaje legalno, ništa više ne skandalizuje.
Osim o moći televizije da manipuliše gledaocima realitija, psihološkinja Drašković govori i o manipulaciji onima koji su pristali da stanu pred kamere kao akteri, što vodi do lažne slike o njima samima.
Ljudi misle da kad stanu sa one strane kamere da je cijel svijet njih obožava, da ih svi samo gledaju kako su divni, krasni, veliki, pametni, božanstveni, kakve divne noge, grudi i onda zamišljaju nekako ego se hrani takvim najnižim strastima i onda stvari raste ta jedna negativno idealizowana slika o sebi i ljudi izgube kontakt sa sobom, sa sopstvenom dušom, sa sopstvenim bićem i sa naravno drugima, bliskim ljudima oko sebe.
I na kraju smo pitali Podgoričane koliko prate reality programe. Da li smo dobili iskrene odgovore, prosudite sami, tek anketa pokazuje kako je za takvu vrstu emisija entuzijazam opao.
To prezirem, oba dvoje, i farmu i veliki brat prezirem.
Najgori oblik onesvješćivanja ljudi, iako smo generalno kao nacije ili regione osviješćeni, primitivni, loši, ovo je najbolji način da se tome još više doprinese.
O njima mislim se najgore i mislim da su najveća katastrofa koja je mogla da zadesi naše medijsko tržište.
Šta mislim? Mislim da okreću proces evolucije otprilike, pretvaraju ljude u majmune.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Iz sveta muzike u okviru regionalnih turneja brojne zvezde često posećuju zemlje Balkana, ali gotovo uvek zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Više u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Manjak koncertnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini primorava DJ Jasminu da često putuje u inostranstvo.
Pošto se bavim muzikom i stvarno jako volim muziku i DJ-ica sam, često putujem van Bosne i Hercegovine da bih pratila koncerte i bendove koje volim, jer u Bosni i Hercegovini nemam priliku da ih vidim, obzirom da jednostavno ne dolaze ovdje, zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Ne znam sad koji je tačan razlog, ali vjerujem da je zato što nemamo dovoljno ozbiljnih organizatora koji bi pristupili organizaciji jednog velikog koncerta.
To nije nova priča. Velika svjetska muzička imena i prije rata u BiH nisu imala naviku dolaziti u Sarajevo ili su dolazila ona koja su na zalasku karijere, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i publicista Amir Misirlić.
Elton John došao u trenutku kada je bio na donjoj granici svoje karijere i Elton John je tada u Zetri imao bijednih, mizernih nekoliko stotina ljudi. To je zaista jadno izgledalo.
Misirlić navodi tri ključna razloga zašto muzička imena ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
Tu su u pitanju osiguranja basnoslovne sume koje naši organizatori koncerata ne mogu sebi da priušte. Drugi razlog, naša saobraćajna infrastruktura. U pitanju su ogromni šleperi, drumske krstarice koje prevoze tu opremu i našim putevima oni vrlo teško da mogu proći. Treća stvar je stvar interesa publike. Nije baš da nisu dolazili. Dolazili su Simple Minds u Sarajevo, dolazili su Whitesnake u Sarajevo. Znači, bilo je tih koncerata, ali Stranglers, bend koji treba da se ustane kad se pomenu, jednostavno otkazali su koncert u Sarajevu zato što nije bio dovoljan interes za njih.
Bosna i Hercegovina je prije rata imala mnogo više koncerata i klasične muzike. Činjenica je da je tada bilo mnogo onih koji su pružali financijsku podršku, a Sarajevo je imalo urednu muzičku sezonu. Svake sedmice događalo se nešto. Grad je bio respektabilno mjesto gdje su umjetnici svjetskog glasa rado dolazili. Novinarka i magistrica etnomuzikologije Maja Baralić-Matern.
Mislim da je generalno problem ovdje što se naš kulturni, odnosno muzički život svodi uglavnom na festivale. E to je dakle problem te kontinuirane sezone kao što je u drugim, neću spominjati svjetskim centrima, ali ću spominjati u okruženju. Sjajna koncertna sezona koju ima Ljubljana, koju ima Zagreb, koju ima Beograd, u kome se pojavljuju svjetska imena.
Danas su uspostavljeni novi sistemi vrijednosti i institucije manje brinu o mladima, ističu naše sagovornice. Nekad su u Bosni i Hercegovini djelovale društvene organizacije koje su okupljale mlade sličnih interesa. Jedna među njima bila je i muzička omladina sa zadatkom da razvija ukus publike, odnosno da pomaže nadgradnji duhovnih i kulturnih vrijednosti, zaključuje muzički producent Ruždija Metanović.
Nažalost, i u prostoru u kojem se nalazimo, to je hram omladinske kulture, je više decenijski dom mladih, centra Skenderija, gdje je cijela plejada muzičara nastupala, prošla. Treba otvoriti te prostore ponovo, dati ih mladim ljudima da ih koriste na konstruktivan način. Mi smo danas zatrovani tom subkulturom, tako da publika nema neki izražen ukus istančan na neki način, nego sluša sve što joj se servira. Nema baš izražene neke muzičke pa i umjetničke kriterije. I tako se razvija, tako raste, pa tim utjecajem i epilog toga je to što ima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
O siromašnim ali uspješnim đacima, o tome u multimedijalnoj sekciji našeg interneta pripremila Dinka Jurković.
Esperanza i Nurija Suljić, brat i sestra iz Tuzle, učenici su osnovne škole. Žive u teškim uvjetima, djetinjstvo provode na ulici, a često gladni dočekaju noć. Ipak, redovno idu u školu, redaju petice, raduju se druženju sa prijateljima i žele da jednog dana postanu obrazovani ljudi koji će pomagati drugima. Priču o neadekvatno uređenom sistemu, Djeci koja su prepuštena sama sebi možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Semafor sa tri crvena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Danska kao pretposljednja članica Unije ratificirala pristupni sporazum Hrvatske i Evropske unije. U Sarajevu obilježena 21. godišnjica opsade glavnog grada BiH. U sudaru dva putnička vlaka u Beogradu povrijeđene 22 osobe. Evropska centralna banka snizila kamatnu stopu na 0,5%.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Mirjane Rakele, sa vama su bili Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.